Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. Сега имаме възможност да чуем мнението и да разберем позицията на Любомир Тасев, съветник в кабинета на председателя на Българската социалистическа партия. Здравейте, господин Тасев.
Здравейте, госпожо Маринова. Здравейте и на вашите слушатели.
И така, важни събития тези дни в България. Да започнем с едно учение, защото много отдавна у нас не сме имали учения. А това беше и съвместно на юго-западната ни граница, съвместно учение на Министерство на отбраната и Министерство на вътрешните работи. Какви и какво показват резултатите от това учение? Ще се справим ли с бъдеща бежанска вълна, която има опасност да нахлуе в нашата страна? Не случайно и премиера беше на тези учения. Вашата оценка?
Ами, какво да ви кажа? Патрулки, хеликоптери, каски, маски, автомати.
Да.
Всичко това в централните новинарски емисии ми прилича повече на някаква демонстрация, отколкото на учение. И да ви призная честно, от сърце съм се смял, когато прочетох за разиграните сценарии в хода на маневрите. Припаднали жени мигранти, ранен мъж полицай, изтласкване с водни струи. Просто за момент си представих как имигранти раняват български полицаи, а той ги пръска с вода до припадане.
Да.
И сега сериозно, в едно учение няма нищо лошо. Ако разбира се...
Не, напротив, дори е добре да има такива учения.
Да, ако това учение Граница 2016 представляваше наистина учение по същество, защото обикновено ученията не се правят пред обективите,
така?
Сценариите и резултатите не се разгласяват такива подробности, поне според мен. Да кажем, ако искаме каналджиите да се информират за плановете, за предприетите превантивни мерки и така нататък, нали нямаме такова желание, ако организираме учение съответно.
Да.
Така че в случая по-вероятно е да става въпрос за своеобразно тракане на доспехи. За демонстрация с цел един кризисен политически пиар.
Да.
Но в такъв случай трябва да отбележим, че има и елемент на безотговорно отношение от страна на властите. И ще ви кажа защо. Знаете как на 3 март около 100 000 българи събраха на Шипка, за да отбележат националния
празник. Така.
И там в онази 20-километрова колона от автомобили,
така?
И така по време на 30-километровия пеши преход до върха и обратно, освен патриотизъм, се усетиха и други чувства и настроения.
В смисъл?
Според мен много от тях е страх. Българският народ в момента е оплашен като, както от международното положение, така и от собственото си положение.
Така?
В такъв момент това демонстрира демонстративно гранично учение на силовите ведомства по начина, по който беше отразено и разгласено, има потенциала да подклажда страхове, а не да ги успокоява. И сега знам, че страхът може да накара една достатъчно притисната от всички посоки общност, каквато сме ние българите, да реагира в основата на инстинкти и рефлекси. А това може да е наистина опасно. Не мисля, че в момента се прави достатъчно за успокояването на българското общество. И по отношение на бежанската криза, и по отношение на заплахите, свързани с конфликтите, които са в близост до нашия регион. Напротив, като че ли има едно допълнително нагнетяване на атмосферата, и след което някой да каже спокойно, всичко е под контрол.
Да.
А това е едно така рисково заиграване, според мен. Що се отнася до готовността да справим с бежанската вълна, на този етап смятам, че властите не са осигурили достатъчен капитал.
Бихте ли говорили малко по-високо?
Аз казвам, по отношение на справянето с бежанската вълна,
да.
Мнението ми е, че на този етап властите не са осигурили достатъчен капацитет за справяне с нея.
Така.
И това стана ясно не веднъж. В учение Граница 2016 участваха 400 души. А още миналата година имаше признание, че за 12 месеца у нас са били заловени около 40 000 нелегални мигранти, ако не ме лъже паметта.
Да.
Нека отбележим, че 2/3 от тях бяха задържани във вътрешността на страната.
Да.
Освен това, появи се информация, че системата за охрана и наблюдение на турската граница работи нередовно заради, забележете, неплатени сметки за ток.
Да, бе, аз страшно се очудих, че една държава не си поддържа охранителната система, защото да. Нямала пари да си плати ток. Това просто
да,
звучи
странно,
толкова абсурдно звучи, че аз и още не вярвам, че може това да е истина.
Истина, и даже в последните дни научихме, че интегрираната система вече е включена, слава Богу, и че камерите ще заработят обаче до края на месеца. Наред с това, нека да отбележим, че строежът на оградата по турската граница не върви с задоволителни темпове. Сега се строи лъчно на 4 пъти по-висока цена от построения от предишното правителство участък.
Да.
И ако си спомняте, той, именно той беше демонстриран пред Девит. И на този етап продължава да е неясно какви правила за намеса ще ръководят българските военнослужащи, които парламентът реши да се включат в помощ на гранична полиция.
Да.
Как ще бъдат екипирани, какви отговорности и задължения ще имат. И всичко това показва една недостатъчна готовност за справяне с имигрантския поток. Дори към настоящия момент. А какво ще се случи, ако потокът се увеличи многократно? Да кажем, след затварянето на границите от западните ни съседи.
Да.
Това никой не може да прогнозира на този етап. И още нещо ми се иска да добавя. Да. То е свързано с още един риск. Знаете за този случай от последните дни и седмици с Динко от Ямбол.
Да, да.
Той задържа групи бежанци и мигранти и чака полицията с часове. Ако държавата не е на мястото си, ако службите не разполагат достатъчен капацитет да свършат адекватно работата, другия път ще се появи някой, например Янко от Динково.
Да.
И може да не се разхожда просто с АТВ в гората. И голямата опасност тук е в това, че когато гражданите чувстват дефицит на държава, започват да взимат нещата в свои ръце.
Да, да, и става доста опасно, когато вземат нещата в свои ръце.
Да.
Да разширим малко темата за бежанците и с отминалата и предстояща среща на върха на Евросъюза с Турция. Какъв е вашия коментар? Как оценявате тези срещи? Защото много западни коментатори нарекаха поведението на Турция извиване на ръце на Европа, а Европа я обвиниха в мекушаво поведение. Смятате ли, че това са справедливи коментари?
Да ви кажа, срещата е с Турция, приличаше в някаква степен на пазарлък между две страни, притиснати от криза, за чието изостране като че ли самите те допринесаха в някаква степен със свои действия и бездействия.
Да.
Наистина компромис бе постигнат, но решенията предстои да бъдат потвърдени, както казахте и вие, на 17-18 март.
Да.
И на този етап не е ясно как ще се изпълняват.
Да.
Официално европейските държави изпратиха сигнал към онази част от пристигащите в Европа, които всъщност не търсят просто мирен, а по-добър живот. Сигнал имаше и по адрес на онези, които печелят от това съвременно преселение.
Да.
И тези сигнали бяха концентрирани в заявката, че Европа няма нито политическа воля, нито възможност да приема икономически мотивирана нелегална имиграция. Няма воля и да търпи, както го описаха някой, бизнес модела на трафикантите. Аз обаче не съм убеден, че имигрантският поток ще спре или дори ще намалее сериозно, защото в някои части на света, да кажем държави като Афганистан, Ирак, Северна Африка, там и без пълномащабна война, животът е достатъчно непоносим.
Да.
И наред с това, да кажем, че каналите за трафик на хора, те вероятно са същите, които се използват и за контрабанда на стоки, наркотици и така нататък. И днес те просто предават една различна услуга. Но ако до сега не са били прекъснати по някакъв начин, дали това ще стане следващите месеци по достатъчно категоричен начин?
Да, да.
Ето това е доста голям въпросител.
Така е, така е.
И технологията да добавя още нещо на противодействие също не стана ясна. няма и твърди гаранции от турска страна, че ще има такова противодействие.
Да. Нещо повече, днес министъра по европейските въпроси заяви, че тези мигранти, които са в момента в Гърция, няма да бъдат да се ползват от реадмисия, няма да се връщат в Турция, защото от тук нататък ще има реадмисия. Не знам, аз доколкото си спомням, на срещата на върха ставаше дума за изобщо реадмисия, за всички мигранти. А сега се оказва, че тези, които ще бъдат с нова дата.
Да, и освен така казуса с Гърция и Турция, мен ми се ще да обърнем внимание и на българския казус.
Да.
И в тази светлина много е важен въпросът за европейската солидарност.
Да.
Струва ми се, че нашето правителство не го поставя с необходимата спешност пред Европейския съюз.
Да.
Европа като че ли се опитва да опази Шенген, но това поставя България в някаква буферна зона.
Да.
И като добавим този статут към онзи на прифронтова територия, някакси положението на България не е в най-добър нейен интерес.
Да.
И нашата страна постоянно демонстрира солидарност. Охранява 1300 км европейска граница по шенгенски стандарти, но без да е приятел Шенген.
Да.
Съгласява се с квоти за прием на бежанци от други държави, но не споделя с тях своята отговорност за бежанци.
Да.
Участва в помощта за Турция първо 3 милиарда, 6 милиарда, но не получава твърд ангажимент, че на нея ще се помогне финансово.
Да.
Тоест, България е солидарна с Евросъюза, но къде е европейската солидарност и доколко българското правителство изобщо я търси? Това са, според мен, големите въпроси, които трябва да задаваме и тук и в Брюксел, и тук в София.
Да.
Трябва да имаме, с други думи, една активна политика, като българи в Европа и като европейци в света, която да е насочена към разрешаване на кризата в Сирия. И тези 6 милиарда, които сега се дават на Турция, струва ми се, че можеха да свършат добра работа и ако се дадат на Сирия.
Да.
Там има 250 хиляди гладуващи деца. Наскоро излезе такава информация по медиите.
Да.
В Ливан и Йордания също има вероятно стотици хиляди милион бежанци. Това е което.
Да, да се върнем в нашата страна. От вчера най-популярна е темата за реформата в здравеопазването, защото Конституционният съд върна като противоконституционен текста във връзка с разделянето на пакета здравни услуги. Вашия коментар и какво ще следва от тук нататък?
Това решение показва, че Конституцията е важна и органите, които се грижат за нейното съблюдаване, също са важни.
Така?
Няма спор, че така наречената здравна реформа съдържаше неприемливи елементи. Неприемливи за мнозинството от българските граждани. Един от тях е това въпросно разделяне на два пакета, социално значими и социално незначими,
да,
заболевания, което може да се отнесе и към пациентите, които са с тези заболявания.
Да.
Оказва се, че част от тях са социално незначими. Стои въпроса и с обхвата на тези пакети. Как ще се определя? Административно решение ли ще казва кое заболяване е значимо?
Да.
И съответно на гражданите една година може да се случи така, че да им е значимо заболяването, на следващата незначимо.
Да.
Освен това, говорим за здравно осигурени български граждани. Те са платили за лечение. И не е приемливо нито да чакат при положение, че има капацитет. В България проблема не е в капацитет.
Да.
Има достатъчно болници, лекари, които искат да лекуват. Та приемливо ли е да чакат веднъж или като алтернатива да доплащат за нещо, което са платили? Според мен не е. И се радвам, че и според Конституционния съд. Не е.
Да, да. Впрочем, днес запитах депутат от ГЕРБ, който ми каза, че смисъл и съдържанието си остава същия. Отново ще са два пакета. Напразни бяха надеждите, че всъщност става дума за цялата философия че е опроверган от Конституционния съд, ставало дума за някои технически промени в текстовете.
Ами, тези технически промени засягат текстове, които някъде чух, че са писани вероятно от лаици.
Да.
Защото в закона не може да бъде описано в подробности, както би трябвало
да.
За всяко конкретно заболяване, какви са основанията да бъде включено или изключено в това пакет.
Да.
Така че може би ще се опитат да направят корекции в текстовете, но ако запазят смисъла на закона, продължава да е неприемлив.
Да, да. И накрая да отделим минути за състоянието на БСП. Няколко социологически агенции дават съотношение 2:1 ГЕРБ към БСП. Удовлетворява ли това положение вас, вашата партия? Какво имате намерение да направите? Защото една партия съществува, за да участва във властта. При това съотношение вие въобще не можете да мислите за власт. Изобщо, какво се случва в БСП?
Ще ви отговоря така. Това едновременно и удовлетворява, и не удовлетворява.
Така?
Не удовлетворява, защото БСП е партия, която е играла водеща и ключова роля в развитието на нашата страна. И в този смисъл целта и като политическа сила трябва да е да стоява такава.
Така?
В краткосрочен план удовлетворява това съотношение. Защото показва стабилизиране на лявата партия на България в един труден период за нея. След стабилизирането, естествено е хубаво да настъпи растеж. Така че плановете на партията са в тази посока. Да се стабилизира, да потърси своето бъдеще, да предложи алтернатива за бъдещето на България.
Искате да кажете, че кризата в БСП сте я преодоляли, така ли да разбирам?
Аз поне имам такова усещане.
На базата на какво е това усещане? Какви са аргументите, за да ми кажете, че сте стабилизирани? Защото в публичните прояви някак не личи да ви кажа откровено.
Ами, цитирате социологически данни и доколкото си спомням, около местните избори имаше една цифра 8 и нещо процента.
Така?
Сега процентите са 12. Разбира се, съпоставката между местни парламентарни избори и нагласите около тях са различни,
да.
Но все пак е някакъв показател. Освен това, представителите на БСП започнаха да звучат повече в сходен тон. Конфликтите, които бяха на междуличностна основа, поне такова сещане имам, са оставени на заден план.
Не са. Тук вече мога съвсем сериозно да ви кажа. Наблюдавайки интервютата, присъствието в обществото хич не са преодолени личните конфликти. До конгреса няма да се преодолеят и в БСП като
чели... Има обяснение за това.
Да си довърши мисълта. В БСП като чели кандидатите за славата, разбирайте, поста председател, са повече отколкото членската маса.
Вижте, не съм съгласен напълно.
Да, добре.
Има и следния аспект.
Така?
Като човек работил в медии, знам кое прави впечатление и създава аудитория.
Да.
Ако има при една катастрофа загинал човек и оцелял човек,
така?
За кой ще извадите заглавие?
Така?
Тоест, когато има конфликт и два разрешени конфликт, новината е конфликт. Това е, така да кажем, краткото обяснение.
Да.
Естествено, нормално е да има противоположни мнения дори. Различни противоположни. Но моето усещане е, че те са по-малко.
Да.
Не е спреди няколко месеца и година.
Да.
Надявам се, това е в интерес на самата партия. Да стават по-малко. Когато от това зависи,
да.
Да отговори на това, което искат от нея гражданите и нейните избиратели,
да.
И мнозинството от българските граждани.
Да. Аз ви пожелавам успех в похода да възстановите престижа на БСП, така както вие самия казахте, защото тя е играла ключова роля, дано да продължи да играе ключова роля, дори и само заради това, че на България й е нужна освен управляваща и опозиционна партия. Благодаря ви за вашето участие и вашия коментар. Пожелавам ви спорен ден.
И аз много ви благодаря. Дочуване.
Любомир Тасев, съветник в кабинета на председателя на БСП.